Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Repeat. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 24 Machi mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands huko Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Racom Bunagana na Radio Malaika huko Lubumbashi nchini DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Sasa Radio ya Bungoma na Radio UBC ya Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Marekani inaomboleza kifo cha Madeleine Albright ambaye alifariki Jumatano akiwa na umri wa miaka 84. Albright alikuwa mwanamke wa kwanza kupewa wadhifa wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani.
Na katika taarifa nyingine, mashirika misaada yanayofanya kazi Afrika Mashariki yanaonya juu ya janga kubwa la kibinadamu ikiwa msimu ujao wa mvua hautafikia matarajio.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Maafisa wakuu wa nchi za magharibi wanazidi kuingiwa na hofu kwamba kushindwa kwa Russia nchini Ukraine kunamfanya Rais Vladimir Putin kuwa hatari sana, baadhi wakimfananisha na mnyama aliyefungiwa kwenye banda na yupo tayari kutoka. Maonyo hayo kutoka Washington na Brussels yanakuja huku makadirio mapya ya kijasusi yakipendekeza kuwa hadi 20% ya wanajeshi wa Russia waliotumwa Ukraine wameuawa, kujeruhiwa au kutekwa, wakati mapambano ya Ukraine kwa Moscow yanakaribia kusimama. Sijui kama unaweza kusema yanafikia kikomo, lakini ni wazi kwamba baada ya mwezi mmoja, Russia haijafikia malengo yao ya kimkakati, alisema afisa mwandamizi wa NATO ambaye alizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatano kwa masharti ya kutotajwa jina katika suala la kuzungumzia ujasusi. Wamekwama mjini Kiev, wamekwama Kharkiv, wamekwama Chernihiv, afisa huyo alisema. NATO siku ya Jumatano ilikadiria kwamba kati ya wanajeshi 7,000 na 15,000 wa Russia wameuawa katika vita, kulingana na tathmini ya kijasusi kutoka Ukraine na uchunguzi wetu wenyewe, ikiwemo taarifa iliyotolewa kwa bahati mbaya na Moscow. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilianza mjadala mrefu siku ya Jumatano kuhusu rasimu ya maazimio mawili ambayo yanalenga kupunguza mzozo wa kibinadamu nchini Ukraine, ambapo mamilioni ya watu wanasubiri chakula, maji na vifaa vya matibabu au fursa ya kuikimbia nchi yao iliyozingirwa kwenda eneo salama. Maelfu ya raia wa Ukraine wamepoteza maisha mwezi huu, vijana kwa wazee, wanawake na wanaume, raia na wanajeshi. Balozi wa Umoja wa Mataifa wa Ukraine, Sergiv, alisema kuhusu vita vya Russia vilivyoanza Februari 24. Walikufa kwa sababu Russia iliamua kuishambulia Ukraine, kushambulia amani, kutushambulia sisi sote. Kila siku ya vita vya Russia dhidi ya Ukraine inazidisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi. Namba zinashangaza. Katika muda wa mwezi mmoja, Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 3.5 wamekimbia nchi jirani na watu milioni 6.5 wamekoseshwa makazi ndani ya Ukraine. Umoja wa Mataifa unakadiria watu milioni 12 wanahitaji misaada ya kibinadamu. Hali inazidi kuwa mbaya kila siku. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wana maazimio mawili mbele yao. Wote wanatoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja, ulinzi kwa raia, miundombinu muhimu ya kiraia, wafanyakazi wa misaada na wafanyakazi wa matibabu. Raia wa Nigeria wameambiwa wajiandae kukabiliana na uhaba wa chakula kutokana na matatizo ya kitaifa na kimataifa ambayo yanaelezewa yatachangia hali hiyo. Baadhi ya changamoto nyingine ambazo zitachangia uhaba huo ni mapambano ya muda mrefu dhidi ya ugaidi ndani ya nchi, pamoja na mzozo ambao umetokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine ambao umezuia uingizaji chakula muhimu kama ngano. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohenbe, anaripoti ifuatayo.
Uzinduzi wa kampeni kubwa sana ya utengenezaji wa mbolea mjini Lagos umemfanyia Rais Muhammadu Buhari kusema kwamba hivi karibuni Nigeria itaacha utegemezi wa kuagiza vyakula na bidhaa nyingine za kilimo kutoka nje. Lakini gavana wa jimbo la Niger, Sani Bello, anaamini kwamba matarajio hayo yanaweza kuchukua muda mrefu sana kutimia, kwa sababu ikiwa ugaidi na ukosefu wa usalama ambao umewafukuza raia wa Nigeria kutoka mashambani na kuenda kwenye kambi za wakimbizi hautashughulikiwa kwa uzito mkubwa, Nigeria itakuwa na matatizo ya ukosefu mkubwa wa chakula. Rais Buhari aliahidi kwamba Nigeria hivi karibuni itaacha kutegemea uingizaji wa chakula kama vile ngano kutoka nje. Kampeni ya kutengeneza mbolea iliyozinduliwa mjini Lagos na Rais Buhari ina uwezo wa kuzalisha toni milioni 3 za metric. Mwaka uliopita Abuja ilitumia dola bilioni 5.5 kuingiza ngano kutoka nje. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohimbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Watu takriban 7 waliuawa nchini Somalia katika mashambulizi mawili siku ya Jumatano, huku kundi la wanamgambo la Al-Shabaab likidai kuhusika na mashambulizi hayo mawili, polisi huko Somalia walisema. Watu takriban 6 wameuawa baada ya watu wawili wenye silaha kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu wenye ulinzi mkali. Waliofariki ni pamoja na raia wa Somalia na raia wa kigeni 5, kulingana na polisi. Watu wawili wenye silaha waliuawa na vikosi vya usalama, kulingana na msemaji wa polisi Meja Abdi Fatah Aden Hassan. Hassan alisema mmoja wa wageni hao ni mwanajeshi wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika, AMISOM. Alisema wengine 4 walikuwa wakufunzi wanaosaidia serikali ya Somalia kwa kuwapa mafunzo ya vilipuzi. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Hassan aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba watu wawili walishambulia geti la Marine kwenye uwanja wa ndege siku ya Jumatano mchana na walikaribiwa na vikosi vya usalama. Waziri wa viwanda wa Morocco na kampuni inayomilikiwa na serikali ya Israel ya Israel Aerospace walitia saini mkataba wa maelewano siku ya Jumatano mjini Rabat kuhusu ushirikiano wa anga, ishara nyingine ya kukua kwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo ni hatua ya ziada katika kuunda ushirikiano mpya kati ya IAI na sekta ya anga na ile ya Morocco. Amir Perez, mwenyekiti wa bodi ya IAI, mzaliwa wa Morocco na waziri wa zamani wa ulinzi wa Israel, alisema katika taarifa yake. Boaz Levy, rais na mkurugenzi mtendaji wa IAI, alisema itasaidia kukuza miradi ya pamoja na kibiashara katika sekta ya anga. Ushirikiano wa kimkakati pia utahusisha uanzishwaji wa kituo cha utafiti na uhandisi, kulingana na taarifa, na pia kutafuta tamko la pamoja lililotiwa saini hapo Disemba mwaka 2020 juu ya kupanua ushirikiano katika uwekezaji wa teknolojia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari kuu ni hapa Marekani, ambapo Madeleine Albright, ambaye alikimbia nchini kwake Czechoslovakia alipokuwa mtoto wakati wa harakati za Kinazi wakati wa vita vya pili vya dunia, alikuja kupanda mpaka kuwa mwanamke wa kwanza Marekani kushika wadhifa wa waziri wa mambo ya nje. Alifariki Jumatano akiwa na umri wa miaka 84. Familia yake ilitangaza kifo chake kupitia Twitter na kusema alifariki kwa saratani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikaa kimya kwa muda siku ya Jumatano kutoa heshima kwa balozi wa zamani wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Patrick Nduyimana anaisoma ripoti kamili.
Albright alihudumu kama balozi wa Marekani katika Umoja Mataifa kutoka mwaka 1993 mpaka 1997 katika utawala wa Rais Bill Clinton. Baadaye aliteuliwa kuwa mwanamke wa kwanza waziri wa mambo ya nje na alihudumu nafasi hiyo kuanzia mwaka 1997 mpaka 2001. Wakati huo alikuwa mwanamke katika wadhifa wa juu katika historia ya serikali ya Marekani. Hakuwa katika nafasi ya kuwa rais kwa sababu alikuwa mzaliwa wa Czechoslovakia. Rais Joe Biden alisema Albright alibadili mwenendo wa kihistoria na kuongeza kwamba alikaidi na kuvunja vikwazo tena na tena. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price alisema Albright alikuwa hodari sana kama mwanamke wa kwanza waziri wa mambo ya nje, na kwa hakika alifungua milango kwa sehemu kubwa ya nguvu kazi.
I can say that the impact that
waziri na rais wakiwa katika ndege ya Air Force One, lakini wamejulishwa kuhusu hili. Naweza kusema kwamba mchango wa waziri Albright, Professor Albright, Dr. Albright anajulikana kwa vyuo vingi hapa na huko Washington na duniani kote. Mchango wake aliyokuwa nao katika ujenzi ulikuwa ukihisiwa kila siku katika kila kona.
Clinton akitangaza uamuzi wake wa kumchagua Albright kuwa mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje mwaka 1997 alisema hakuangalia jinsia alipomchagua katika nafasi hiyo na alikuwa ni mtu mwenye ujuzi wa hali ya juu. Albright hata hivyo alikuwa kifahamu muhimu wa uteuzi wake.
My professional life, what I'm really proudest of is what we did in Kosovo.
Katika maisha yangu ya kikazi, kitu ambacho ninajivunia sana ni kile ambacho tulikifanya Kosovo. Nilikuwa na wasiwasi kuhusu kitu gani kitatokea huko Balkans, na niligundua ilikuwa vigumu sana kuangalia wakati watu wanauawa kwa kile ambacho kinajulikana dini wanayoabudu, licha ya kuwa hawajafanya chochote, na kuwa katika nafasi ambayo unaweza kufanya kitu, jambo fulani kama Marekani inaweza kuleta tofauti. Nadhani hilo ndilo lilikuwa muhimu sana.
Tangu Margaret Thatcher alipotawala Uingereza, alikuwa ni mwanamke ambaye alishikilia nafasi yenye ushawishi mkubwa ulimwenguni. Alizaliwa kama Maria Jana Korbolova huko Czechoslovakia Mei 15 mwaka 1937. Albright alikuja Marekani kama mkimbizi na familia yake mwaka 1948 na kuwa raia wa Marekani mwaka 1957. Albright, ambaye alikuwa akizungumza kwa ufasaha Kiingereza, Kicheki, Kifaransa na Kirusia, alihitimu shahada yake katika chuo cha Wesley. Alijipatia shahada ya udaktari katika sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Columbia na kwenda kufanya kazi kwa Senator Edmund Muskie, mdemokrat. Baadaye alijiunga na Baraza la Usalama wa Taifa huko White House chini ya uongozi wa Rais Jim Carter na kuhudumu chini ya mshauri wa usalama wa taifa Zbigniew Brzezinski, profesa wa zamani huko Columbia. Baada ya Carter kushindwa, Albright alianza kufundisha chuo kikuu cha Georgetown hapa Washington, lakini alibakia na sauti yenye ushawishi katika masuala ya sera ya mambo ya nje kwenye chama cha Democratic. Alitajwa balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa na Clinton mwaka 1993 na kuhudumu katika wadhifa huo mpaka 1997 wakati alipoteuliwa waziri wa mambo ya nje. Katika safari yake ya mwisho kama afisa wa serikali, aliitembelea Korea Kaskazini ambako alikutana na kiongozi wa wakati huo Kim Jong wa pili. Katika mahojiano na AFP wakati alipokuwa anajitayarisha kuondoka Wizara ya Mambo ya Nje mwaka 2001, Albright alisema atabakia kujihusisha na sera za mambo ya nje. Mwezi mmoja tu uliopita, gazeti la New York Times lilichapisha makala ya maoni iliyoandikwa na Albright, ambapo alisema kwamba kiongozi wa Russia Vladimir Putin huenda atafanya kosa kubwa la kihistoria kuivamia Ukraine. Albright aliolewa na Joseph Albright mwaka 1959, walijaliwa watoto watatu wa kike, waliachana mwaka 1982. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mteule wa rais wa Marekani Joe Biden katika mahakama ya juu Marekani, jaji Ketanji Brown Jackson, siku ya Jumatano kwa mara nyingine alitetea rekodi yake kwa wajumbe wa Republican wa kamati ya sheria katika Senate katika siku yake ya tatu ya mahojiano ili apate kuthibitishwa. Mahojiano ya Jumatano yanafuatia kikao cha Jumanne ambacho kiliendelea hadi jioni. Wakati wa kipindi hicho cha maswali na majibu, wa Democrat walitumia muda wao mwingi waliopewa kuzungumza kwa moyo mkunjufu na Jackson badala ya kuuliza maswali zaidi. Wa Republican kwa upande mwingine walimhoji mwanamke huyo wa kwanza mweusi kuwahi kuteuliwa katika mahakama ya juu zaidi Marekani, wakiangazia kile wanachoamini ni rekodi yake ya msimamo wa wastani na kueleza kwamba jaji Jackson ni mpole kwenye suala la uhalifu. Wa Republican walirejea haraka kwenye mada hiyo siku ya Jumatano, huku Senator Mrepublican Tom Tillis akieleza Jackson alikuwa na tabia ya upole ambayo ilimfanya awe mpole sana katika kutoa hukumu kama jaji wa serikali kuu. Jaji Jackson alitoa jibu kwa upana akisema mara nyingi alitaka kueleza washtakiwa athari za vitendo vyao kwa lengo la kupunguza uwezekano kwamba wangefanya uhalifu zaidi watakapoachiliwa. Chanjo ya Moderna ya COVID-19 inafanya kazi kwa watoto wachanga wanaokuwa na watoto chekechea. Kampuni hiyo ilitangaza Jumatano maendeleo ambayo yanaweza kufungua njia kwa watoto wadogo kupata chanjo hiyo ifikapo majira ya joto kama wasimamizi wakikubali. Moderna ilisema katika wiki zijazo itawaomba wadhibiti nchini Marekani na Ulaya kuidhinisha uchomaji wa dozi mbili ndogo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 6. Kampuni hiyo inaangazia kuwa na dozi kubwa itakayoidhinishwa kwa watoto wenye umri wa kati ya vijana nchini Marekani. Tangazo hilo ni habari njema kwa wazazi ambao wamesubiri kwa shauku ulinzi wa watoto wachanga na wamekuwa wakikatishwa tamaa mara kwa mara kwa vikwazo na mkanganyiko kuhusu sindano zipi huenda zikafanya kazi na ni lini. Watoto milioni 18 nchini Marekani walio chini ya umri wa miaka 5 ndio kundi pekee la umri ambao bado hawajastahiki kupata chanjo. Moderna inasema matokeo ya utafiti wa awali yanaonyesha watoto wanakuwa na viwango vya juu vya kinga mwili za kupambana na virusi kutokana na sindano zinazokuwa na robo ya kipimo kinachotolewa kwa watu wazima. Mara baada ya Moderna kuwasilisha takwimu zake kamili, idara inayosimamia ubora wa viwango vya chakula na dawa Marekani FDA italazimika kuamua kama alama hiyo muhimu inamaanisha kuwa vijana wanalindwa dhidi ya magonjwa mabaya kama watu wazima. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Na katika ripoti nyingine ni kwamba mashirika misaada yanayofanya kazi Afrika Mashariki yanaonya juu ya janga kubwa la kibinadamu ikiwa msimu ujao wa mvua hautafikia matarajio. Mashirika haya misaada yanasema ukame unaoendelea umesababisha watu milioni 4 kuhitaji msaada wa dharura kote nchini Ethiopia, Kenya, Somalia na Sudan Kusini. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf inasoma hapa na Patrick Nduyimana.
Mamilioni ya watu wanahama Afrika Mashariki huku ukame ukiteketeza riziki zao na wengi kulazimika kuyahama makazi yao ili kutafuta chakula na maji. Francesco Rigamotti ni mratibu wa misaada kibinadamu kwenye shirika la Oxfam eneo la pembe ya Afrika, Afrika Mashariki na Kati, anasema ikiwa hakuna kitakachofanyika hali inaelekea kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo.
The crisis can actually worsen until and beyond June.
Mzozo unaweza kuwa mbaya zaidi hadi na baada ya mwezi Juni ikiwa mvua ya mwezi Machi na Mei haitofikia kiwango cha wastani au kwenda chini ya kiwango cha wastani. Hali hiyo inaweza kutokea Kenya, Somalia na Ethiopia ambapo kati ya watu milioni 15 na milioni 20 wapo katika hali ya hatari au kiwango cha IPC3. Na kwa bahati mbaya, wataalamu wanatuambia kwamba huko Sudani Kusini, kati ya mwezi Mei na mwezi Juni, watu milioni 8.3 watajikuta katika hali hiyo.
Mashirika ya misaada hutumia kigezo cha IPC kubaini familia zinazokabiliwa na uhaba wa chakula. Kiwango hicho cha IPC3 inamaanisha kwamba familia zina mapungufu kwenye matumizi ya chakula ambayo yanaweza kusababisha utapiamlo mkali. Tangu mwezi Januari, watu milioni 13 nchini Ethiopia, Kenya na Somalia walihama makazi yao wakitafuta maji na malisho ya mifugo yao. Nchini Kenya, uzalishaji wa mazao ulipungua kwa 70%. Kiongozi wa shirika la Oxfam, Gabriel Abusha, alifanya ziara katika majimbo ya Somalia kushuhudia hali ya ukame na namna hali hiyo inavyoathiri wananchi. Anasema jamii zinapata usumbufu wa kukabiliana na mabadiliko ya mifumo ya hali ya hewa.
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions. But the current situation, the severity...
Kwa karne nyingi, wafugaji wamekuwa na utaratibu wa kustahimili na wa ajabu wakati wa hali ngumu, lakini hali ya sasa, ukame wa muda mrefu na jinsi nchi nyingi zimeathiriwa inavunja taratibu hizo za kijadi, na kwa kweli tunaona kwamba mzozo wa hali ya hewa upo huko na wanateseka kutokana na athari mbaya za kitu ambacho hawakusababisha. Kwa hivyo tunajua hili ni suala la haki, kwa sababu ni sisi, jumuiya ya kimataifa, ambao tunahitaji kufahamu na kutafuta suluhu.
Mashirika ya misaada yanasema zaidi ya Wasomali 650,000 walihama makazi yao kutokana na ukame, huku karibu nusu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wakiathiriwa na utapiamlo mkali. Yavye Rio Navarro ni mkuu wa shirika la hisani la ECO huko Somalia, anasema nchi hiyo inakabiliwa na njaa.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine in country.
Leo tunakabiliwa na mambo kadhaa ya hali ngumu nchini Somalia. Athari za ukame ni janga na ni tishio la njaa nchini. Ukweli mwingine ni kwamba uwezo wa washirika umezidiwa, na ukweli wa ziada ni kwamba ufadhili wa ziada ni vigumu kupatikana. Hivyo kwa pamoja tunahitaji kutambua kwamba kipaumbele kwa wahisani wote nchini Somalia ni kuokoa maisha.
Mwaka 2017, mashirika ya hisani yaliepusha njaa kwa kuzipa msaada kwa wakati mwafaka jamii zinazoishi sehemu ambapo ni vigumu kufika, na kutumia mafunzo waliopata wakati wa janga la njaa la mwaka 2011 ambalo liliua robo ya watu milioni 1. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mjini Kigali tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Vijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema ni ushirikiano wa kiuchumi ambao utazifanya nchi zao kujikwamua na mwisho kuachana na migogoro ya kiusalama ambayo kwa kiasi fulani inachangiwa na ukosefu wa ushirikiano wao. Zaidi ya vijana 100 kutoka nchi hizo mbili wamekuwa kikutana kwenye mji wa mwambao wa Ziwa Kivu upande wa Rwanda wa Gisenyi. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kihistoria kumekuwepo na usalama mdogo katika eneo la maziwa makuu zinakopatikana nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa namna ya kipekee nchi mbili zimekuwa na mahusiano ya kuyumbayumba kwa miongo kadhaa. Hata hivyo hali inazidi kubadilika kadri miaka inavyosogea. Kwa miaka hivi karibuni, karibu serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeboresha uhusiano wao wa kisiasa ambao umesaidia kuanzisha mafungamano ya kiuchumi. Sasa vijana wa nchi mbili wapatao 100 wanakutana katika mji wa Gisenyi ulio kwenye mwambao wa Ziwa Kivu inalotenganisha nchi mbili kwa ajili ya mjadala wa ushirikiano wa kiuchumi. Kwenye mkutano huu vijana hawa wanaonyesha miradi ambayo wanadhani kama kuna ushirikiano basi nchi mbili zinaweza kunufaika.
Bafite byinshi bashobora kutuzanira mu Rwanda tudafite.
Wana mambo mengi wanayoweza kuleta hapa na kuuza na wao kupata faida. Lakini sisi pia tuna bidhaa nyingi tunazoweza kupeleka kule mashariki mwa DRC na kufaidika. Hebu jiulize, inakuwaje mazao yetu ya kilimo hasa mboga tunazalisha kisha na kupeleka Ulaya? Kwa nini tusipeleke hadi Kinshasa? Hivi Ulaya na Kinshasa wapi karibu? Nadhani ushirikiano huu ni muhimu. Vijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao pia wanamulika bidhaa zao wanasema ni machafuko ya kisiasa ambayo yamekuwa yakiwafanya kutopanua masoko yao, hali ambayo sasa inawezekana baada ya kurejea kwa usalama na uhusiano bora wa nchi mbili ikapotea.
Sisi
ni wakulima wa viazi na tunatengeneza biskuti kutokana na viazi vyetu. Sasa mazungumzo kama haya kwenye mkutano huu yametusaidia kupanua masoko yetu hadi Rwanda. Nadhani usalama ndio msingi wa yote. Tukiendelea hivi bila shaka nchi zetu zitapiga hatua ya kimaendeleo zaidi. Baada ya mazungumzo haya, vijana hawa kesho siku ya Ijumaa wanatazamiwa kuelekea katika mji wa Goma mashariki mwa DRC ili kila mmoja ajaribu kufanya tathmini ya eneo ambalo anadhani anaweza kufanya uwekezaji. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamidi Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Maafisa wakuu wa nchi za magharibi wanazidi kuingiwa na hofu kwamba kushindwa kwa Russia nchini Ukraine kunamfanya Rais Vladimir Putin kuwa hatari sana, baadhi wakimfananisha na mnyama aliyefungiwa kwenye banda na yupo tayari kutoka. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilianza mjadala mrefu siku ya Jumatano kuhusu rasimu ya maazimio mawili ambayo yanalenga kupunguza mzozo wa kibinadamu nchini Ukraine, ambapo mamilioni ya watu wanasubiri chakula, maji na vifaa vya matibabu au fursa ya kuikimbia nchi yao iliyozingirwa kwenda eneo salama.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Machi 24 ni siku ya ugonjwa wa kifua kikuu duniani. Tarehe hiyo inaadhimisha siku ambayo Dr. Robert Koch mnamo mwaka 1882 aligundua bakteria inayosababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Maadhimisho ya siku hiyo ni fursa ya kueneza ujumbe kuhusu mojawapo ya magonjwa hatari na ya muda mrefu duniani. Kifua kikuu au TB unaathiri maelfu ya watu duniani kwa maelfu ya miaka. Bakteria inayosababisha kifua kikuu inaaminika kuishi kati ya watu kwa muda mrefu na bado inaendelea kuwepo. Hii leo TB ni ugonjwa wa kuambukiza ambao ni hatari sana duniani. Kila siku zaidi ya watu 1,400 wanafariki dunia kutokana na TB na karibu watu 1,028 wanaugua ugonjwa huo. Japo TB ni ugonjwa unaoweza kuzuiwa na kutibiwa. Hii ni kwa sababu vifo vingi kutokana na TB hutokea katika nchi zinazoendelea, ambapo ugonjwa huo unahusishwa kwa karibu sana na umaskini na kutengwa, pamoja na ukosefu wa kufanyiwa vipimo na kutopata matibabu. Kwa kuongezea, katika muda wa miongo miwili kati ya mwaka 2000 na 2020, juhudi ambazo zimechukuliwa kote duniani kutokomeza TB zimenusuru maisha ya watu milioni 66. Bahati mbaya, janga la virusi vya korona limevuruga maendeleo yaliyokuwa yamepatikana katika kupambana na TB. Wakati janga la virusi vya korona liliathiri mfumo wa afya mwaka 2020, nchi nyingi zilishindwa kutoa vipimo kwa matibabu ya TB. Kwa sababu hiyo, vifo kutokana na TB viliongezeka mwaka 2020 kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muongo mzima. Mwaka huu siku ya kuadhimisha TB inaangazia namna ya kuwekeza katika kuangamiza ugonjwa huo, ambayo ni hatua muhimu sana wakati huu kuna janga la virusi vya korona. Kwa kuongeza uwekezaji katika kupambana na TB, tunaweza kusaidia kuhakikisha kwamba kuna rasilimali za kutosha na huduma kuokoa maisha ya mamilioni ya watu, pamoja na kuongeza kasi ya kutokomeza janga la ugonjwa wa kifua kikuu. Marekani inajizatiti kabisa kupambana na TB. Serikali ya Marekani ndiyo mfadhili mkubwa katika mfuko wa kupambana na ukimwi, TB na malaria, na imetoa kiasi cha dola bilioni 21 kati ya mwaka 2000 na 2021. Katika kuangazia juhudi zinazochukuliwa katika nchi ambazo kuna kiwango cha juu cha maambukizi ya TB, tunasaidia kutekeleza mipango inayookoa maisha, kuboresha huduma ya afya kwa kila mtu na kufanikisha vita dhidi ya TB. Tunawasihi marafiki wetu na washirika kufuata mfano wetu na kuchangia kwa ukarimu kwa kujiunga na dhamira hii ya kimataifa kukomesha TB kusambaa na kuendelea kuwekeza zaidi. Tunaweza kufanikiwa kuwa na dunia isiyokuwa na TB. Na hiyo ndiyo tahariri hii inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.